Dear brothers and sisters,
un aleluja, mēs atzīstam, ka dzīvais Jēzus Kristus ir lieldiena un pēdējo dienu atjaunošanas centrā. Dargie brāļi un māsas, visā pasaulē ar vārdiem Ozjanna un aleluja, šajā nerimstošajā atjaunošanas un lieldienu laikā, mēs priekā gavilējam par dzīvo Jēzu Kristu. Ar pilnīgu mīlestību mūsu glābējs mums apliecina. Jums būs miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. Pirms vairākiem gadiem mēs ar māsu Gongu satikām kādu jauku ģimeni. Viņa jaunākā meita Aivija bija kliznes priekšā savu violas futrāli. Viņa izņēma violas lociņu, nospriegoja to un iesmērīja ar kolofoniju. Pēc tam viņa ielika lociņu atpakaļ futrālī, uztaisīja knipsi un apsēdās. Viņa bija iesācēja un tikko bija dalījusies visās savās zināšanās par violi. Tagad, kad pagājuši vairāki gadi, Aivija brīnišķīgi spēlē violi. Šīs laicīgās dzīves laikā mēs visi nedaudz līdzināmies mazajai Aivijai un viņas violai. Mēs sākam no sākuma punkta. Neatlaidīgi vingrinoties, mēs augam un pilnveidojamies. Laikam ritot, pielietojot tikumisko rīcības brīvību un gūstot laicīgās pieredzes, mēs kļūstam līdzīgāk mūsu glābējiem, kad kopā ar viņu kalpojam viņa vīndārzā un ejam pa viņa derību ceļu. Gadskārtas, arī šī 200 gada, iezīmē dažādu veidu atjaunošanas. Atzīmējot Jēzus Kristus evaņģēlija nerimstošo atjaunošanu, mēs gatavojamies arī lieldienām. Abos notikumos mēs priecājamies par Jēzus Kristus atgriešanos. Viņš dzīvo ne tikai toreiz, bet arī tagad. Ne tikai dažu, bet visu cilvēku labā. Viņš ieradās un turpina būt klātesošs, lai dziedinātu salauztās sirdis, atsvabinātu cietumniekus, aklajiem dotu gaismu un saistītiem brīvību. Tas ir ik viens no mums. Viņa izpirkšanas solījums uz mums attiecas neatkarīgi no mūsu pagātnes, tagadnes vai mūsu bažām par nākotni. Rīt būs pūpuļu svētdiena. Palmu zari pēc tradīcijas ir svēts simbols, kas pauž prieku par mūsu kungu. Jēzum godpilni ienākot Jeruzalemē, palmu zariem bija īpaša loma, jo liels ļaužu pulks ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, ka tie, kuri slavē Dievu un jēru, ir apģērbti baltās drēbēs un ar balmu zariem rokās. Kertlandas templi iesvētīšanas lūkšanā mēs lasām vārdus par taisnības apmetņiem un godības kroņiem, kā arī palmu zariem. Protams, ka pūpuļu svētdienas nozīmīgums nebeidzas vien ar to, ka ļaužu pulks veicināja Jēzu ar palmu zariem. Pūpuļu svētdienā, kad Jēzus ienāca Jeruzalemē, uzticīgi atpazina pravietojumu piepildīšanos. Kā Cahārija un psalmu autors pravietoja, mūsu kungs ieradās Jeruzalemē, jājūt uz ēzeļa, un ļaužu pulki viņu atpazīstot gavilēja, Ozjanna visaugstākās debesīs. Ozjanna nozīmē izglāb mūsu tagad. Kā toreiz, tā arī tagad mēs priecājamies, slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Nedēļa pēc pūpuļu svētdienas ir lieldienas svētdiena. Prezidents Russells M. Nelsons mācīja, ka Jēzus Kristus nāca, lai atmaksātu parādu, ko nebija aizņēmies, jo mēs bijām parādā to, ko nebijām spējīgi atmaksāt. Patiesi, pateicoties Kristus īstenai izpirkšanai, visi Dieva bērni var tikt izglābti, ja tie paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Lieldienās mēs dziedam aleluja. Aleluja nozīmē, lai slavēts tas kungs Jeho. Kora dziesma aleluja no Hendaļa oratorijas Mesija ir visu mīlēts lieldienu paziņojums, ka viņš ir ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Stāsts par to, kas ir Ozjanna un aleluja, slēpjas svētajos notikumos, kas norisinājās starp pūpolu un lieldienu svētdienu. Ozjanna ir mūsu lūgums Dievam mūs glābt. Ar vārdu aleluja mēs slavējam to kungu par cerību uz glābšanu un paaugstināšanu. Ar vārdiem Ozjanna un aleluja mēs atzīstam, ka dzīvais Jēzus Kristus ir lieldienu un pēdējo dienu atjaunošanas centrā. Pēdējo dienu atjaunošana sākas ar teofāniju. Notikumu, kad Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus burtiski parādījās jaunajam pravietim Džozefam Smitam. Pravietis Džozefs sacīja, ja jūs varētu ieskatīties debesīs uz 5 minūtēm, jūs uzzinātu vairāk, nekā izlasot visu, kas jebkad ir ticis uzrakstīts par šo tematu. Pateicoties tam, ka debesis atkal ir atvērts, mēs zinām un ticam Dievam, mūžīgajam tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum un svētajam garam, jeb dievišķai dievībai. 1836. gada 3. aprīļa lieldienu svētdienā, atjaunošanas agrīnajos gados, Kērtlandes tempļa iesvētīšanā parādījās dzīvais Jēzus Kristus. Tie, kas viņu redzēja, liecināja par viņu, izmantojot savstarpēji papildinošus uguns un ūdens kontrastus. Viņa acis bija kā uguns liesma, mati uz viņa galvas bija balti kā tīrs sniegs. Viņa vaiks spīdēja spožāk par sauli, un viņa balss bija kā liela bangojoša ūdeņa skaņa, patiesi Jehovas balss. Toreiz glābējs paziņoja: Es esmu pirmais un pēdējais, es esmu tas, kurš dzīvo, es esmu tas, kurš tika nokauts, es esmu jūsu aizstāvis tēvu priekšā. Atkal savstarpēji papildinoši pretstati, pirmais un pēdējais, dzīvais un nokautais. Viņš ir alfa un omega, pirmais un pēdējais, ticības sācējs un piepildītājs. Pēc Jēzus Kristus parādīšanās nāca arī Mozus, Ēlija un Elija. Saskaņā ar dievišķo vadību šie diženie seno laiku pravieši atjaunoja priestarības atslēgas un pilnvaras. Tādējādi šī atklāšanas atslēgas tiek nodotas viņa atjaunotajai baznīcai, lai svētītu visus dieva bērnus. Elijas ierašanās Kērtlandes templī arī piepildīja Maleahī vecās derības pravietojumu, ka Elija atgriezīsies, iekams nāks tā kungu lielā un šausmu pilnā diena. Elijas parādīšanās sakrita, taču ne nejauši ar ebreju paskā svētkiem, kur laikā godbīgi tiek gaidīta Elijas atgriešanās. Daudzas dievbīgas ebreju ģimenes atvēl vietu Elijam pie sava paskā galda. Daudzi piepilda viņa kausu līdz malām, šādi viņu aicinot un cerot sagaidīt. Un citi tradicionālās paskā svētku maltītes laikā aizsūta bērnu apskatīties pie durīm, kas dažkārt ir atstātas pavērts, vai Elija laukā negaida uzaicinājumu ienākt. Piepildot pravietojumu un saskaņā ar apsolīto visu lietu atjaunošanu, Elija ieradās, kā bija solīts, lieldienās un paskā svētku priekšvakarā. Viņš ieradās ar saistīšanas pilnvarām, kas sastaista ģimenes uz zemes un debesīs. Kā Moronijas mācīja pravietim Džozefam, Elija iedēstīs bērnu sirdīs solījumus, kas dota tēviem, un bērnu sirds pievērsīsies saviem tēviem. Ja tas tā nebūtu, Moronijas turpināja, visa zeme tiktu pilnīgi nopostīta pie viņa atnākšanas. Elijas gars, kas ir svētā gara izpausme caur mūsu ģeneoloģiju, vēsturi un kalpošanu templī, satuvina mūs ar mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes paudzēm. Īsumā atkārtosim, ko nozīmē paskā svētki. Paskā svētku laikā tiek atzīmēta Izraela bērnu atbrīvošana no 400 gadu ilgā jūga. Otrajā Mozes grāmatā mēs lasām, ka šī atbrīvošana notika pēc sērgas, ko bija atnesušas vardes, utes, mušas, pēc lopu miršanas, augoņiem, krusas un uguns, siseņiem un biezas tumsas. Pēdējā sērga apdraudēja tās zemes pirmdzimtos, taču nestarp Izraela ļaudīm. Ja viņi apsmērēja duri palodus ar nevainojumu pirmdzimtā jēra asinīm. Nāves eņģelis pagāja garām tām mājām, kas simboliski bija iezīmētas ar jēra asinīm. Šī paiešana garām simbolizē to, kā Jēzus Kristus vēlāk pārvarēja nāvi. Patiesi Dieva jēra izpirkšanas asins dod mūsu labajam ganam varu sapulcināt drošībā savā ganāmpulkā ļaudis, kuri mīt dažādās vietās un apstākļos abās priekškara pusēs. Zīmīgi, ka mormonu grāmata raksturo Kristus spēku un augšām celšanās, kas ir lieldienu būtība, divos atjaunošanas veidos. Pirmkārt, augšām celšanās nodrošina atjaunošanu īstā un pilnīgā ķermenī. Katrs loceklis un locītā tiks atjaunot, un neviens mats no galvas nezudīs. Šis solījums sniedz cerību tiem, kur ir zaudējuši ķermeņa daļas, spēju redzēt, dzirdēt vai staigāt. Vai slimo ar neārstējumu vai garīgu slimību, vai cieš no jebkādām nepilnībām. Viņš mūs atrod, viņš mūs padara vesels. Otrais lieldiena un mūsu kunga izpirkšanas solījums ir tāds, ka garīgajā ziņā visas lietas tiks atjaunotas to pareizajā kārtībā. Šī garīgā atjaunošana atspoguļo mūsu darbus un vēlmes. Kā maize pār plašo jūru, tā atjauno to, kas ir labs, taisnīgs, taisns un žēlastīgs. Nav nekāds brīnums, ka pravietis Alma izmanto vārdu atjaunot 22 reizes. Mūs skubinot rīkoties taisni, spriest taisnīgi un darīt labu nepārtraukti. Tā kā Dievs pats izpēr pasaules grēkus, tā kunga īstenotā izpirkšana var dziedināt ne tikai to, kas ir bijis, bet arī to, kas var notikt. Tāpēc, ka viņš zina mūsu sāpes, ciešanas, slimības, mūsu dažādos kārdinājumus, viņš var žēlstībā palīdzēt mums mūsu vājībās. Tā kā Dievs ir pilnīgs, taisnas Dievs un arī žēlīgs Dievs, žēlsirdības iecer var apmierināt taisnības prasības. Mēs nožēlojam grēkus un darām visu, kas ir mūsu spēkos. Viņš ieskauj mūsu savās mīlestības rokās mūžīgi. Šodien mēs svinam atjaunošanu un augšām celšanos. Kopā ar jums es priecājos par nerimstošo Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu. Šī gaisma un atklāsme, kas aizsākās pavasarī, pirms 200 gadiem, turpina nākt caur tā kunga dzīvo pravietu un viņa baznīcu, kas nosaukta viņa vārdā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu, un caur personīgo atklāsmu un svētā gara dāvanas dievišķo iedvesmu. Kopā ar jums šajā lieldienu laikā es liecinu par Dievu, mūsu mūžīgo tēvu un viņa mīļoto dēlu, dzīvo Jēzu Kristu. Mirstīgie cilvēki tika nežēlīgi piesisti krustā un vēlāk augšām cēlās. Taču tikai dzīvajam Jēzum Kristum viņa pilnīgajā augšām celtajā veidolā, jo projām ir krustā sišanas rētas uz rokām, kājām un sānām. Tikai viņš var teikt, es esmu iezīmējis tevi uz savu roku delnām. Tikai viņš var sacīt, es esmu tas, kurš tika paaugstināts. Es esmu Jēzus, kas tika sists krustā. Es esmu Dieva dēls. Gluži kā mazā aivija ar savu vijoli, arī mēs, kā baznīca un indivīdi, kaut kādā ziņā esam tikai sākumā. Patiesi, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Šajā laikā mēs varam daudz mācīties par Dieva labvestību un mūsu dievišķo potenciālu, lai Dieva mīlestība augtu mūsos, mums meklējot viņu un sniedzotos pretī viens otram. Jaunā veidā un jaunās vietās mēs varam darīt un kļūt, rīkojotos rindiņ pēc rindiņas, laipnība pēc laipnības, individuāli un kopā. Dargie brāļi un māsas visā pasaulē, tiekoties ar jums un kopā mācoties, jūsu ticība un labestība piepilda mani ar aizrautību un pateicību par evaņģēliju. Jūsu liecības un ceļojums evaņģēlijā bagātina manu liecību un ceļojumu evaņģēlijā. Jūsu raizes un prieki, jūsu mīlestība par Dieva saimu un svēto kopienu un caur pieredzi gūtā izpratni par atjaunoto patiesību un gaismu, vairo manu izpratni par atjaunoto evaņģēliju, kura centrā ir Jēzus Kristus. Kopā mēs paļaujamies, ka pestītājs paliks ar mums mūžīgi. Vienoti mēs atceramies, dēļ nastām un rūpēm, cik daudz mums dāvāts. Ikdienas sīkumos un mazajās un vienkāršajās lietās mēs varam redzēt lielas lietas, kas īstenojas mūsu dzīvē. Un notiks, ka taisnīgie tiks sapulcināti no visām tautām un nāks uz Cionu, dziedādami mūžīgā prieka dziesmas. Šajā laikā, kad dziedam Ozianna, un aleluja, dziediet aleluja, jo viņš valdīs mūžīgi. Sauciet Ozianna Dievam un Jēram. Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Āmen.